Milé sestry a bratři, ten stižejní verš, ke kterému se dneska bude vázat to dnešní zamyšlení, je zapsán v listu Filipským ve 3. kapitole ve verši 18. Těch veršů, které navazují, bude ještě potom několik. Ale tohle je ten takový ústřední, takový úvod, vhled do dnešního kázání. A zní takto. Když apoštol Pavel píše do Filip, tak tam také píše, neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. To dnešní kázání bude pro někoho takové opakování. Někdo to prožívá nebo prožíval často, někdo méně často. A pro někoho to může být trošku možná takové kontroverzní. A já se přiznám, že ne všechny myšlenky jsou moje, že jsem, jak jednou se zmínil bratr Franz, vykradl jedno kázání jednoho bratra, kterého si velice vážím. A je to kázání, které už mě dávno oslovilo a myslím si, že je to něco, co jako křesťané potřebujeme slyšet a potřebujeme si to připomínat. My jsme slyšeli v tom verši v listu Filipským, že apoštol Pavel, že tam píše, že někteří bratři a sestry žijí jako nepřátelé Kristova kříže. My si asi dokážeme představit, co to znamená, když je někdo nepřítel Kristova kříže. A dokážeme si představit, co to znamená, když je někdo přítel Kristova kříže? Co je zatím skryto? Máme tady Velikonoce, před dvěma dny jsme měli Velký pátek, dnes už mluvíme o vzkříšení, protože i když byl Pán Ježíš Kristus ukřižován, tak ten kříž je prázdný a hrob také. Ale naše víra je naprosto závislá na ukřižování Pána Ježíše a na jeho zmrtvých vstání. A ten kříž znamená i naše následování. Ten další význam kříže našeho Pána. Každý ať vezme svůj kříž a následuje mě. A v křesťanství je důležité se soustředit na to nejdůležitější a to dobré si neustále připomínat. My se někdy necháváme strhnout možná nepodstatnými věcmi ve svém životě, které na první pohled vypadají zajímavě, ale odvádí naši pozornost od podstaty, kterou je kříž našeho Pána. Kolikrát něco dlouho řešíme, nějaký problém a přitom to pravé řešení je, nebo může být, že se tím přestaneme zaobírat a budeme se věnovat tomu, co je opravdu důležité. Já mám tu zkušenost, že kolikrát v práci, když se zabývám něčím pracovními záležitostmi, které mi občas se stanou a připadají mi těžké a složité, člověk kvůli tomu kolikrát v noci nemůže spát, protože pořád se mu to honí hlavou. Ráno se ve 4 probudí a už nezabere. Naskočí to a pořád mu to šrotuje a pořád to obrací zprava zleva. A po určitém čase si uvědomím, že jsem se s tím vůbec nemusel znepokojovat. Že nemusel jsem trávit tolik času, že stačí dát to do rukou Pánu Bohu a spolehnout se na něj. Že člověk z toho nemusí být rozhozený a kolikrát rozhozený, takže se ani nedokážu soustředit na to zásadní v mém životě. Že se nedokážu soustředit na modlitbu a nedokážu se soustředit na četbu písma. Nebo rodinné situace, kdy třeba naše děti nenaplňují moje představy, I to působí neklid a nepokoj, rozčilení, dlouhé, dalekosáhlé diskuze, kdy v rozčilení zazní něco, co jsem třeba ani říct nechtěl. A přitom by se spousta podobných problémů vyřešila tím, že by se prostě přestali řešit a soustředili bychom se na to, co je opravdu to nejdůležitější. V církvi je tedy nejdůležitější Kristův kříž a jeho vítězství. Hodně věcí se vyřeší tím, že se na to můžeme zaměřit. Ve Filipské církvi byli lidé, jejichž život byl veřejným pohoršením a kteří svým životem dokazovali, že jsou nepřáteli kříže. Není tam napsáno v tom textu, kdo to byl. A je však naprosto jisté, že žili poživačně a nemravně a že to svoje takzvané křesťanství používali ke své sebeobhajobě. A zdá se, že tito lidé odmítali kříž jako praktický princip života. Tedy to, co každý následovník Pána Ježíše musí přijmout a vědět, že když si volí život Kristovce, tak s životem následovníka Pána Ježíše Krista jde ruku v ruce utrpení. Jestliže se někdo chce stát křesťanem, ale nechce trpět, je to, jako by chtěl nakreslit čtverhraný kruh nebo hranatou kouli. Je to něco, co prostě není možné. Následování Pána Ježíše Krista znamená být ochotný vzít kříž. Ne se na něj dívat. Vzít, dát si jej na ramena a jít životem následovat svého Pána. To asi ve srovnání s různými některými strategiemi, které jsou dneska v církvích možná populární někde, jak přivádět lidi ke Kristu, nepoužívat různá slova, jako je hřích, pokání, utrpení, kříž. Možná to zní jako něco nevhodného. Když řeknu, jestliže se někdo chce stát křesťanem, ale nechce trpět, není to možné. Ale mám-li se držet Božího slova, musím mluvit pravdu, i když to možná zní na první poslech divně a jistě nepříjemně. Ovšem ne nepříjemně tomu, který zná Pána Ježíše Krista, který ho miluje a který ho chce následovat, který ví, co za něj bylo zaplaceno. Jsou křesťané, kteří nevěřícím slibují, víš, když uvěříš Pána Ježíše Krista, všechno se ti ve tvém životě vyřeší. Nebudeš nemocný, život se promění, bude to čas prozářený sluncem. A já nechci a nebudu tady tvrdit, že nic z toho není pravda. Ano, život vydaný Pánu Ježíši Kristu se změní. Vždycky se změní. A mnohokrát vede ke štěstí, vede kolikrát i k různým uzdravením, vysvobozením z různých závislostí. Vede k radostným chvílím. Ale bývá to prakticky vždycky odlišné od těch mých lidských představ. Bývá to jinak, než já bych chtěl a než já očekávám. Je například naprosto rozdílná radost, když dostanete nějaký dar, a to dar, ať už je méně nebo více hodnotný. A na druhé straně radost člověka, který prochází utrpením, ale jeho srdce jásá. Proč? Protože v tom může mít obecenství s živým pánem, který ví. Když procházíme utrpením, pán vždycky ví. Ovšem. On tomu rozumí kolikrát lépe, než tomu rozumíme my. Protože on si tím prošel. On ví, o čem to je. To jsou naprosto neporovnatelné hodnoty. Ale o lidech, o kterých se tady v listu Filipským Pavel zmiňuje, slyšíme, že jejich bohem jim bylo břicho a jejich koncem zahynutí. Nakonec hodně lidí má rádo dobré jídlo. Někteří podle toho i vypadají. Pamatuju si, když jsem byl malé dítě, tak jsme mívali na oběd pořádný kus masa, pořádný, berte s rezervou, ale maso, tak jsme ho mívali vždycky tak maximálně o víkendu, protože nebylo na maso. A maminka se to snažila vždycky tak pitlíkovat různě, aby jsme se najedli. A maso bývalo v neděli nebo v sobotu. Dnes se máme mnohem lépe a kolikrát mám pocit, že se možná víc starám o to, na čem dobrém si pošmáknu, místo toho, abych na prvním místě přemýšlel o Pánu Ježíši Kristu a jeho díle a vůbec službě a víře. Kolikrát člověk stráví na internetu spoustu času, když si hledá něco dobrého anebo objednává si jídlo a přemýšlí, co by se mu tak líbilo a co by se mu tak hodilo. Lidé, o kterých tedy píše Pavel, měli především na mysli netrpět. Nechtěli trpět. Proč by trpěli? Být křesťany ano, ale za každou cenu se vyhnout utrpení. Víte, to utrpení není jenom problém nebo otázka kříže, ale vůbec otázka lidské existence. Bible o této otázce mluví od začátku. Není to dlouho, co jsme tady mluvili o příběhu Jóba. Uvědomil jsem si jednu věc, že Jób je to biblický příběh a přitom se to dostalo už i do normální běžné mluvy lidí. Víte, kolikrát jsem v práci slyšel, když mi tam nevěřící lidé přišli a řekli, mám pro tebe Jobovku, mám pro tebe nepříjemnou zprávu. Přitom ten příběh Jóba neznají, ale mluví o tom. Jobovi přátelé jsou toho názoru, že když Job trpí, něco se muselo stát, že musel zhřešit a docela mu to v tom textu dávají tvrdě pocítit. Ale v Jobovi je také napsán jeden verš v 5. kapitole, verš 7. Člověk je však zrozen pro trápení a jiskry, aby létaly vzhůru. Létají jiskry vzhůru, když zapálíte oheň? A člověk je zrozen pro trápení? Dovedete si představit, že byste tenhle verš vytáhli, když se narodí dítě? Když se nám onehdy narodilo další vnoučátko, já bych přišel za Luckou a řekl bych, člověk je zrozen pro trápení. Asi by mi nepoděkovala. V knize Kazatel čteme v 7. kapitole, srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek. Dostanete pozvání na svatbu a v ten den zrovna se koná pohřeb vašeho blízkého přítele. Kam půjdu raději? No, většina lidí by, myslím, zvolila svatbu, kde se můžou potěšit, najíst se, dosyta, pobavit. Na pohřbu se člověk nepobaví. Ale Bible říká, moudřejší je být v domě truchlení. Moudřejší je být tam, kde na vás dýchne trápení a bolest. Utrpení je součástí našeho života takovým způsobem, že asi není nic přirozenějšího v lidském životě, že musíme zemřít a v tomto pozemském světě a také trpět. Přesto se to člověk snaží z našeho života, ze svého života vytlačit, vyloučit. Komu by se chtělo trpět? Kdo by se hnal do utrpení? A pokud se na to díváme s vírou, možná člověka napadne, stvořil to ten Pán Bůh dobře? Toho člověka? Vůbec svět? Když připustil, že musíme trpět? Adam netrpěl v ráji s Evou, dokud nezhřešili. Dokud nepodlehli pokušení. Ale lidé se hněvají na Pána Boha. Nejvíc se lidé hněvají na Pána Boha a nejvíc mu vyčítají svá utrpení. Víte, já jsem to nazval, přátelé, kříže a přiznám se vám na rovinu, že nejsem vždycky za každých okolností přítelem kříže. Nejsem vždycky přítelem utrpení. Je to těžké. Jsem křesťan, který má odpuštěné hříchy. Vždyť Pán Ježíš Kristus zemřel za všechny moje, tvoje, vaše hříchy. Vzal na sebe i moje nemoci, bolesti a trápení. A přesto musím trpět. Přesto přichází utrpení do života člověka. A takové otázky vyvstávají a budou vyvstávat vždy, když se nějaké utrpení v našem životě objeví. Pane, proč? Co to má znamenat? Jaký to má smysl? Nemyslím si, že se na ně dá odpovědět takovým způsobem, abychom přestali vnímat, že jsou, protože pořád takové otázky budou bolestné, budou nepříjemné. To je také součást našeho utrpení. Člověk nedokáže úplně porozumět svému životu. Do všech jeho zákoutí, proč se děje to a proč se děje ono. Samozřejmě jsou bolesti a jsou nepříjemnosti, které si způsobujeme sami svým hříchem. Ale pak přichází zkoušky, o kterých dopředu ani nevíme a způsobují utrpení. A víra v Boha, v Pána Ježíše Krista, v to, že on trpěl za mne, nám samozřejmě pomáhá a dává jistou odpověď, protože jestli se Bůh stal člověkem a trpěl, tak to má nějaký a mělo to nějaký smysl. A já věřím tomu, že i když to nedokážu nějak blíže specifikovat nebo pojmenovat, když to tomu věřím, že to mělo smysl, tak mi to může pomoci. Že může mi pomoci, že Bůh stvořil člověka a stvořil ho i proto, aby trpěl, že to má určitý smysl. A věřit tomu, že to má smysl, znamená stát se přítelem kříže a nemít za Boha například svoje břicho. Abychom se mohli zamýšlet nad tím, Nakolik jsme přáteli kříže, dovolte mi zmínit takové tři body. Prvním bodem je podmínka osobního duchovního růstu. Má utrpení nebo kříž vliv na můj, tvůj osobní duchovní růst? Nebo je možné, abychom duchovně rostli bez toho, že bychom procházeli bolestmi a zkouškami? Co myslíte? Ten druhý bod je, když už se nebudu soustředit sám na sebe, chci být dobrý křesťan, miluji lidi kolem sebe, začnu přemýšlet, a co ti, kteří jsou okolo mě? Bible nám říká, že to není jenom o tom, že já potřebuji nést kříž a trpět, ale chci pomoci a posloužit i jiným, chci vlastně trpět i za ně, když je mi zatěžko prožívat svá vlastní utrpení. Proč si to nepřiznat? Je to asi lidské mít obavy z vlastního utrpení a teď ještě trpět za druhé. Ale jestli jsem křesťan a Bible je pro mne slovo Boží, tak v ní můžu číst, že apoštol Pavel trpěl pro církev. My jsme četli, on tam pláče pro ty, kteří se stali nepřáteli kříže. Jestli někdo chce sloužit v církvi jakkoliv, musíš být ochotný nebo ochotná pro ně i trpět. A za třetí, chceš-li mít opravdovou křesťanskou radost, musíš být ochotný nebo ochotná nést kříž. Skutečná radost vychází z utrpení. Je mi jasné, že to je kontroverzní prohlášení, že to u mnoha lidí může vyvolat husí kůži, nesouhlasné kroucení hlavou nebo rozladění. Někdo může namítnout, poslouchej, ale kolik jsi toho v životě vytrpěl, že něco takového tady říkáš? Víš, ono se to lehce říká zkazatelný. To je pravda. Určitě mnozí z vás vytrpěli ve svém životě mnohem víc než já. A nezakrývám, že nést ten kříž není, že to není nic lehkého. Ale víte, na druhou stranu, kdybych měl kázat jen o tom, s čím já mám svou osobní zkušenost, a když jsem obstál ve zkoušce, asi bych musel mlčet. Je to pravda, že ta slova kolikrát vylétávají z úst člověka, ale pokud mluvím k církvi a pokud jsem kazatel, kterého si Pán povolal, bude mne Pán volat k odpovědnosti za každé vyřčené slovo. A já, jestliže jsem přesvědčený v Duchu svatém o nějaké biblické pravdě, tak to nemůžu balit do růžového papírku a dávat vám jenom takovou polopravdu. A i když jsem toho v životě tolik nevytrpěl, stejně jako třeba někteří ostatní bratři a sestry, i když na své cestě následování Pána Ježíše Krista padám a vstávám, klopítám a zase padám a zase díky Pánu vstávám, musím kázat Boží slovo. Nejde tady říct jenom část pravdy. Nekážeme sebe, ale Pána Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Když se vrátíme k tomu osobnímu růstu, dalo by se to říct také, že kříž zdokonaluje dokonalého. Tak to Bible píše v listu Židům o Pánu Ježíši Kristu. Ve 2. kapitole v 10. verši. Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původcem jejich spásy. Byl Pán Ježíš Kristus jako Bůh ve věčnosti dokonalý? Samozřejmě. Samozřejmě, že byl dokonalý Bůh a dokonalý člověk. Proč by tedy potřeboval zdokonalovat? Skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Bůh skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. V Židům v 5. kapitole 8. verši, ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel a tak dosáhl dokonalosti. Kralická Bible píše, a ačkoliv byl syn Boží, z toho však, což strpěl, naučil se poslušenství. Kdo se potřebuje učit poslušnosti? Ten, kdo je neposlušný. Ty, jeden, můj synu, jsi neposlušný, musíš se naučit poslušnosti, jsem říkal našim chlapcům. Musím tě naučit poslouchat. Ale byl Pán Ježíš Kristus někdy neposlušný? Ne. V žádném případě. A přece, když ten text čteme, tak to z něho jakoby vyplývá. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení. Nikdy bych si nic takového nedovolil říct nakazatelně, že se Pán Ježíš Kristus musel učit poslušnosti. To je falešné učení. A všichni do jednoho byste mi hnedka řekli, počkej, počkej, bratře, bratře, stůj, 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 co to říkáš za hlouposti? Takové bludy tady prostě nechceme. To není pravda. A přitom tady čteme Boží slovo. List Židům, 5. kapitola, 8. verš. A děláme, co děláme. I když jsem se díval do řeckého textu, je to tam napsáno stejně. Naučil se poslušnosti. Byl zdokonalený v utrpení. A to zdokonalení, víte, nespočívá v tom, že už mám odpuštěno, že jsem v pořádku, že už mě Pán Bůh nemá jak zdokonalit. Zdokonalování znamená přizpůsobování se určitému poslání, službě, ke které si chce Bůh svého služebníka použít. Můžu mít všechno odpuštěno, ale i přesto je ještě zapotřebí se mnou něco udělat. Proto potřebují být přítelem kříže. Vzpomeňme si, jak se Pán Ježíš Kristus modlil v Getsemanské zahradě. Pane, je-li možné, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, ale tvá vůle se staň. Stejně to platí i pro mě, pro tebe. Jestli se mnou Pán Bůh chce něco udělat, jestli si mě chce k něčemu použít, musí mi dát také trošku bolesti. A víte, co je úžasné? Víte, co je dobré? Že on ji každému člověku dávkuje tak, aby ji každý dokázal unést. Nikdy nedá víc, než ten člověk unese. Nikdy. Ale bez bolesti a bez kříže to prostě nepůjde. Nejde být křesťanem bez bolesti. Takže zdokonalení dokonalého. Kristus, který byl dokonalý a je dokonalý, který je bezhříšný a byl bezhříšný, věčný Bůh a člověk, vtělený Bůh, byl zdokonalený křížem. A náš duchovní růst? V Římanu v 5. kapitole se píše, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Úžasné, nádherné verše. Nádherné verše, které nás naplňují radostí. Ale písmo pokračuje dál. A nejen to. Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Chlubíme se nadějí na dosažení Božího království, ale chlubíme se i utrpením. Tedy abychom byli vytrvalí a stálí ve víře, abychom měli stále rostoucí naději v Kristu, potřebujeme procházet různými problémy a různými těžkostmi. Pavel píše, že bez toho to nejde. A je to v Bibli jako kanonický text, jako Boží slovo. Ospravedlnění z víry i utrpení. Nemusíš trpět, protože jsi zhřešil nebo zhřešila a s tím je vždy spojeno něco nepříjemného a bolestného. Ale my víme, že protože mě tebe chce Pán zdokonalovat. Chce tě připravit na nějaký úkol, nějaké poslání. A ještě jeden text k tomuto tématu z Jakuba, který je ještě víc takový markantnější, kde Jakub píše v první kapitole, hned v prvním kapitole, hned v úvodu, po pozdravu ve druhém verši píše, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždycky, když jsem to četl, tak mě píchlo u srdce. Mějte z toho jen radost. A kde ji vzít? Dá se říci, že jsme posledních 33 let žili jako křesťané v Česku celkem pokojně. A možná někteří z vás, kteří tady dneska jste, byste mi mohli vydat nějaké svědectví a já za to budu hrozně rád, když byste třeba někdy promluvili o tom, jaký byl život za socialismu pro křesťany. Jak to bylo kolikrát těžké a složité. Já jsem se potkal ve svém životě s některými bratřími a sestrami, kteří ten život prožívali a oni mi vyprávěli, jak to nebylo vůbec jednoduché, když se přiznali ke své víře a i když snažili pracovat co nejlépe, tak nedosáhli nikdy lepšího postavení v práci, protože byli nespolehliví. Tak pořád žili z ruky do úst, ale měli z toho radost. Radovali se, že jsou s Pánem. Je pravda, že vždycky, i když máme demokracii, tak i dnes se najde nějaké pomlouvání, nějaké klacky pod nohy, odsouzení, vysmívání. A i když jsme nezažívali, nebo já aspoň ne, tak jsem nezažil žádné pronásledování ze strany státní správy. O to víc se vyskytuje nevraživost ze strany těch, nebo i těch, kteří patřili a patří mezi bratry a sestry v církvích. Protože se například někteří v církvi nechtěli podvolit prosazovaným nebiblickým učením. Je zajímavé sledovat v křesťanské historii, jaký vliv mělo pronásledování Kristových následovníků pro jejich víru a dopad na svět. Když například po Bílé hoře byli v době temna, pronásledování, věznění, mučení a zabíjení křesťané evangelického vyznání, když byli vyháněni z českých zemí, kde docházelo k násilné rekatolizaci. A v důsledku těchto událostí vznikla na panství hraběte Zinzendorfa ochranovská jednota bratrská. V důsledku tohodle utrpení vzniklo něco, co zasáhlo celý svět. Ochranovská jednota bratrská vysílala misionáře, kteří svou neohroženou a věrnou službou zásadně ovlivnili náboženské dění v mnoha zemích, hlavně ve Spojených státech. Také v Anglii. Protože ochranovští bratři se potkali s Johnem Wesleym, o kterém se říká, že je zakladatelem metodistického hnutí, nebo na jehož počátku, nebo služba jeho byla počátkem metodistického hnutí. On díky tomuhle setkání s těmi ochranovskými bratřími nalezl ten osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem. A díky tomu začal své studenty vést k pravidelnému setkávání ve skupinkách a metodickému studiu písma. A to metodistické hnutí, které vzniklo a posléze církev, začala také vysílat misionáře do světa, aby nesli evangelium. Mnohdy přes těžkosti a pronásledování. Johna Wesleyho pronásledovala anglikánská církev. Kázal pod širým nebem. Jezdil na koni z místa na místo a najezdil na tom koni mnoho tisíc mil. Přesto se to všechno dělo v radosti, že může sloužit svému pánu a že může přinášet evangelium. Skrze těžkosti, utrpení rostly k dokonalosti Krista. Přátelé kříže, neváhali nasadit svůj život pro pána. Ano, dneska je jiná doba, jsou jiné podmínky a když přijdou nějaké těžkosti do našich životů, bolesti, trápení, jaká je moje reakce? Vyčítám pánu? Pane, co jsi mi to zase poslal? Reptám, proč mě tak trápí, nebo proč trápí někoho blízkého, nebo pokorně přijmu, co pán dopustil, abych se ve víře naučil zase něčemu novému a posunul se k dokonalosti, blíž k dokonalosti. Svatý, posvěť se ještě, říká písmo. Já chci růst a vím a přiznávám se, že to někdy u mě drhne. Že mi chvilku trvá, někdy víc, někdy déle, než přijmu to, co mi Pán Bůh dá do života. Ale uvědomuji si, že jinak to nejde, než být přítelem kříže. Ten osobní duchovní růst, můj nebo tvůj, a utrpení jdou ruku v ruce. Není možné to od sebe oddělit. V Koloským se píše v první kapitole, proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Apoštol Pavel trpí pro církev. Služba v církvi u Pavla znamenala utrpení za církev. V 2. Timoteovi píše, všechno snáším pro vyvolené. Chceš-li někomu sloužit, bude to spojené s utrpením různého druhu. Není možné nést evangelium a stýkat se s lidmi, jestli nechci trpět. Co to znamenalo pro Pavla, můžeme číst ve 2. listu Korinským v 11. kapitole. Tam jsou všechna ta utrpení vypočítána. Já to tady nebudu číst. Můžete si to přečíst doma. Ale samozřejmě to nemusí být vždycky takové jako u Pavla. Představte si, že za vámi přijde bratr nebo sestra a chce s vámi mluvit o svém strádání, o svých problémech. Někdo přijde a chce probrat svoji finanční situaci. Někdo chce probrat svou manželskou krizi. Další okamžitou potřebu fyzické pomoci. Bratře, já se potřebuji odstěhovat. Zítra musím. Máš zítra čas? Já musím zítra vypadnout z toho bytu. Bratře, potřebuji opravit auto. A nebo když ho neopravím, potřebuji zavést. Zítra potřebuji být na druhém konci republiky, nebo v Praze, nebo nevím. A nemám někdo odvést. Prosím tě, můžeš to pro mě udělat? Klade to nároky. Na můj čas, na můj majetek, na moji únavu. Vyžaduje to určitou námahu. Musím si kvůli tomu vzít třeba v práci dovolenou, abych mohl svému bratru pomoci. Musím být připravený se toho vzdát. I moje rodina. Když řeknu své manželce, bratr potřebuje pomoc. Máme tady peníze na něco. Tak ty peníze vezmeme a dáme je jemu. On je potřebuje víc než my. A manželka řekne, ne. Já tu pračku chci. Ale bez toho, že s tím bude souhlasit, to udělat nemůžu. Bez toho, že mě manželka řekne, dobře, jeď, já vím, budeš celý den někde pryč a vrátíš se až někdy v noci, já to tady sama zvládnu, mu nemůžu pomoct. I když bych třeba rád chtěl, ale pak zase budu mít doma problém. Vždycky to znamená nějaké nasazení, vždycky to znamená nějakou oběť a tím i utrpení. Není to utrpení, že by vás někdo bičoval a věznil, ale je to duchovní boj, je to zápas. A tím člověk trpí. Není to přímo kříž, není to přímo fyzická bolest. Ale ten kříž začíná už tím duševním zápasem, tím duchovním zápasem. Jedno takové svědectví, takový příklad, mému synovi se jednou porouchalo auto tady v Brně a volal jednomu bratrovi z církve, jestli by mu nemohl pomoct. Bylo asi 8 hodin večer. A bylo to v létě, nebyla tma. A tak mu volá a říká, prosím tě, já mám problém, vysypalo se mě auto a to a máš to tady. Měl to kousek, asi 500 metrů a mohl bys mě pomoct? A on mu říká, já už jsem v posteli, promiň, čau. Služba v církvi je podmíněna ochotou nést kříž. Někdy největší bolest a utrpení může být, že si vás nikdo nevšimne. Člověk je rád, když je jeho práce, jeho služba v církvi třeba nějak ohodnocená. Nás pořád v práci učí, že to není o tom, že těm lidem, když dobře pracují, tak jim budete furt přidávat peníze, ale že je dobré ohodnotit je slovem. Ukázat jim, že si jejich práce vážíte. Že ten člověk, pro toho člověka to je kolikrát víc, jak peníze. A teď si představte někoho v církvi, kdo slouží a není to vidět. A teď ten člověk si říká, tak já tady furt jako se snažím a pomáhám a to. Ale jim je to úplně jedno. Vůbec se o to nestarají. Vůbec to neřeší. Já když jsem byl v metodistickém sboru, tak jsem byl pomocníkem kazatele a vedl jsem biblické skupinky. Bratr kazatel mi dal tohle jako na starost. A ty skupinky bývaly v Brně a v Blansku. A v Blansku bývaly vždycky v pátek večer. A já vždycky před tou skupinkou jsem ten zborový dům, tak jsem ho vysmejčil, uklidil jsem tam a čekal jsem, až někdo přijde. A on nikdo nepřišel. A stávalo se to někdy pravidelně, že nikdo nepřišel. A člověk si připravuje biblickou, stráví nad tím hodiny, pak tam 2-3 hodiny uklízí a lidi přijdou v neděli na shromáždění, nikdo si nevšimne, že tam je uklízeno, děti tam nanosí ze zahrady, že to zase uklidíte a nikdo vám neřekne, je, tady je čisto, kdo pak to udělal? A on si vždycky říkal, tak se chlapče uč pokoře. A bylo to někdy pro mě takové možná až sobecké utrpení. Ale i to je kříž. A kolikrát bývá hrozné, když ty hřebíky nezatlouká do našich rukou vždycky jen svět, ale může se stát, že to mohou být i bratři v Kristu. Někdy třeba i nevědomně. I nevědomě, to někdy můžu udělat i já. A jak je možné, že křesťanská radost by měla vyplývat z utrpení? To si vypůjčím vtip, který bratr kazatel tam říkal. Je to vtip o červené opici. Neznáte to? Jeden maharádža si pozval alchymistu na svůj dvůr a ten alchymista tam dělal různé čachry machry. A tak mu předváděl, jak umí z olova udělat zlato. A ten maharádža říká, dobře, takže jestli mě nenaučíš, jak se to dělá, jsi synem smrti. Z olova zlato udělat nejde. To byl prostě jenom takový trik a podvod. Takže ten alchymista věděl, že když to tomu maharádžovi řekne, je synem smrti, a když mu to ukáže a naučí ho to, tak je taky synem smrti, protože vlastně to vyjde najevo. A tak mu říká, dobře, pane, já vás to naučím, ale když to budete dělat, nesmíte myslet na červenou opici. Když někomu zakážete, že na něco nesmí myslet, je to jako byste mu přikázali, musíš na tohle myslet. Už ten člověk to z té hlavy nevymaže. Radost z Boha můžete mít tehdy, když vlastně na tu radost zapomenete. Lásku můžete svému bližnímu projevit tehdy, když na tu lásku zapomenete. Hrdinství můžete projevit tehdy, když nechcete být hrdinou. Představte si, že třeba půjdu kolem přehrady a bude se tam topit dítě. A já pro to dítě skočím a zachráním ho, ne proto, že chci zachránit lidský život, ale proto, abych ukázal, jaký jsem borec. A všem to budu říkat. To jsem byl já. Halo, noviny, fotky, tady, autogram. Jsem připraven. To trošku smrdí, že jo? Nešlo mi o záchranu života, ale o pár okamžiků slávy. A to stejné se stane, když chci mít v Bohu radost. Nejde mi o Boha, ale jde mi o tu radost. A ta radost se může stát modlou. Pane, nemám radost, něco s tím dělej. To je ten špatný přístup. Musím zapomenout na tu červenou opici. Radost v Bohu budu zažívat tehdy, když na tu radost zapomenu. V životě se stávají i situace, kdy je člověku hodně těžko a teď si představte, že vám je těžko. Nemáte vůbec náladu na to se radovat a někdo vám začne vykládat o radosti. Musíš se radovat, musíš se radovat. V tu chvíli ho máte chuť poslat do zeleného háje. Protože když mám bolest, když mám fyzickou nebo duševní bolest, jsem na dně ze silami, nevím kudy kam a tak dále, nechci poslouchat o radosti. Protože to jediné, co mi zůstalo, je jen to odhodlání žít s Pánem a pro něho za každou cenu. Člověku zůstává ta věrnost a odhodlání a vědomí, že musím jít dál s Pánem Bohem. Že chci jít dál s Pánem Bohem. Díky Pánu, že takové chvíle nemívají dlouhého trvání, ale přicházejí a je důležité s nimi počítat. A jak se projevuje radost? Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Filipským 3.10. To utrpení je jen prostředek k tomu, abych mohl na to utrpení zapomenout. Radost z kříže můžu prožívat tehdy, když to osobní, blízké obecenství s Pánem Ježíšem Kristem je silnější než ta fyzická nebo ta duševní bolest. Když jste Pánu Ježíši Kristu tak blízko, že ta radost z toho, že můžete být blízko Kristu, přehluší úplně všechno. Zažili jste to někdy? Já jsem něco takového zažil jenom jednou v životě. Jednou jsem jel z Českých Budějovic autem a já jsem člověk, který trpí na migrény. A já, když mě chytne migréna, tak odpadám. Ruce mají dvě tuny, polije mě studený pot, začnu být až voskový, jak mě říká moje žena, a kolikrát nejsem schopný se hýbat. Úplně odpadnu. A jednou mě něco takového chytlo po cestě, když jsem jel. Bylo 11 hodin v noci. A já vždycky potřebuju si lehnout a potřebuju se vyspat aspoň tak 3-4 hodiny. Teďka jsem jel, neměl jsem prášky, který si normálně vezmu. A věděl jsem, když si ten prášek nevezmu, tak to bude všechno ještě horší. A já jsem se začal modlit. Víte, co se stalo? Já jsem se modlil a tak jsem se pohroužil na té cestě do modlitby, že jsem ujel asi hodinu, jsem jel autem a teďka jsem se jako zpamatoval a říkal jsem si, mě bolela hlava a už mě nebolí. Úplně jsem na to zapomněl. Úplně jsem zapomněl v těch modlitbách na to, že přišla nějaká migréna. Tak jsem si uvědomil, že se na to dá zapomenout, když je člověk blízko svému Pánu. Když se člověk soustředí na Boží přítomnost, někdy si ani neuvědomí, že nese kříž. Zapomenout na obětavost je opravdová obětavost. Zapomenout na lásku je opravdová láska. Zapomenout na pokoru je opravdová pokora. Amen.